Epistola lui Iuda, versetele 1 la 5, pagina 1204. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Amin. Amin. Luăm loc. Am meditat data trecută la lupta pentru credință și am văzut că, la fel, cel puțin la fel de actual este mesajul, dacă nu și mai actual pentru noi, pe când căutam, prea iubiților, să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna și am văzut și motivul evident, obiectiv, care l-a determinat pe apostolul Iuda să le scrie, să lupte pentru credință. Pentru că mântuirea este prin credință, mântuirea este rezultatul credinței și dacă credința este amenințată, vorbim degeaba despre mântuire. Degeaba vorbim despre mântuirea lui Dumnezeu care este rezultatul credinței, când credința este pervertită, când credința este stricată, când credința este deturnată și este întoarsă într-o altă direcție, nu în direcția care trebuie, nu spre Dumnezeu și spre Domnul Iisus Hristos. Omul este deja rătăcit atunci când i s-a stricat credința, deja e rătăcit. Când o rătăcit cu privire la credință, sigur, e rătăcit din altă parte, nu mai este pe calea care duce spre patria cerească și oricât de mult ar fugi, oricât de mult s-ar strădui în direcția în care merge, când va ajunge în patria cerească? Niciodată. Cu cât fuge mai tare, cu atât este mai departe de calea care duce la viață. Lucrul cel mai bun atunci este ca omul să se oprească, să nu mai fugă, să nu mai meargă, să se oprească, să evalueze, să se cerceteze, să vadă că nu mai are semne pe cale, nu mai este niciun semn indicator pe drum. Nu cumva am greșit drumul oare, nu cumva într-o răscruce a vieții am luat-o într-o altă direcție. Semnele noastre nu le mai vedem, spunea profetul. Nu mai este nimeni printre noi care să ne spună până când, Doamne, vei zăbovi să intervii. Și de gândit asta în Israel, când nu mai existau descoperiri, când nu mai exista proroc care să le vorbească, era un mare semn dacă mai este Domnul în mijlocul nostru sau nu mai este. Sau mai căutăm noi pe Domnul sau nu-L mai căutăm? Sau mai aducem noi o închinare Domnului plăcută sau nu mai aducem? Sau Domnul a părăsit locul acesta, nu vă mai duceți nici la Gilgal, nu vă mai duceți nici la Betel, pentru că am lepădat aceste locuri. Și Domnul le-a lepădat din pricina lor, din pricina păcatului, pentru că jertfele pe care le aduceau acolo erau amestecate cu aluat, adică cu păcat. Și apostolul spune, nu vă lăudați bine, puțin aluat dospește toată plămădeala. Domnul nu poate primi o închinare din partea noastră și cu puțin aluat. Când Domnul a poruncit sărbătoarea azimilor și l-a spus timp de 7 zile să nu se găsească aluat în niciuna din casele voastre, ce se va întâmpla dacă în vreo casă se va găsi aluat? Omul acela va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu cere sfințenie completă, deplină. Fiți sfinți așa cum eu sunt sfânt. Cere Domnul dedicare și predare în întregime, 100%. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Și s-a format o tradiție în Israel până în ziua de astăzi, ca nu cumva să fie urme de aluat pe undeva prin casă în timpul sărbătorii azimilor, cum ei sărbătoresc și acum tot Paștele Pesahul, cum l-au sărbătorit de mii de ani, înainte ca să înceapă sărbătoarea, înainte de primul sabat, că ține dintr-un sabat până în celălalt, se curăță casa, toată casa se curăță foarte bine și după aceea se verifică tot. Și se verifică cu lanterna pe supat și copiii fac asta, pare și ca un fel de joacă pentru copii, o practică, dar este o învățătură foarte profundă și spirituală. Nu cumva în vreun ungher în casa noastră să fie vreo urmă de aluat, că viața noastră depinde de asta. Și copiii cu lanterna pe supat și peste tot verifică totul foarte bine, să nu fie niciun fel de urmă de aluat nicăieri. Deci și adulții și copiii toți sunt implicați în sărbătoare, toți devin parte la sărbătoare, toți participă, toți fac ceva și asta pot să facă și copiii și le place cu lanterna și să uită și poate că ce mulțumire, dacă cumva au găsit undeva o urmă de aluat, ce bine că am căutat cu mare atenție și am scos-o afară, pentru că asta era un pericol de moarte în casa noastră. Sărbătoarea era mare, era sărbătoarea lor națională. În luna aceasta ați ieșit din țara Egiptului, asta este prima lună pentru voi. Acum începe vremea pentru voi. Acum ați fost eliberați, acum ați devenit un popor, ați devenit poporul lui Dumnezeu, însă în același timp era plină de fior sărbătoarea aceasta. Cutremurați-vă și nu păcătuiți, măturați aluatul cel vechi, să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului, pentru că Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Deci credința este fundamentul, credința este baza mântuirii noastre, de aceea pentru credință trebuie să luptăm mereu și astăzi, mai mult decât în viacul întâi, este nevoie să luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, care este atacată din toate părțile. Din toate părțile este asaltată credința creștină în aceste zile, prin tot ceea ce se întâmplă. Se coc multe lucruri rele în întuneric, împotriva evreilor și împotriva creștinilor în aceste zile. Și se folosesc puteri oculte de ceea ce se întâmplă în lume, inclusiv de criza COVID-ului. Se folosesc de asta ca pe nesimțite, pe dedesubt, prin ascuns, pe la spate, să introducă tot felul de măsuri, fără să-ți dai seama de ele, prin care să te strângă tot mai mult, să te marginalizeze tot mai mult și în final să te declare în societatea asta progresistă persona non grata. Adică nu mai ești agreat, nu mai ești agreabil între noi, nu mai corespunzi, nu te mai potrivești cu noi, ești împotriva noastră până la urmă, ești homofob, ești împotriva omenirii, ești urător de oameni, așa o să ne numească, de acum ne numesc deja în felul acesta, de aceea ai nevoie de foarte mare veghere, pentru că se lucrează la fundament, la bază, la credință, la cuvântul lui Dumnezeu, la scripturi, la adevăr. Și cum pervertesc și cum poluează ei adevărul? Cu minciuna, contrafăcând cuvântul lui Dumnezeu, răstălmăcind cuvântul lui Dumnezeu și pericolul nu vine numai de afară, nu vine numai de afară, de la atei, de la progresiști, de la neomarxiști, de la politicieni, nu vine numai de acolo pericolul, ci pericolul vine și dinăuntru. Și tocmai la asta vom medita astăzi, la pericolele dinăuntru, extrem de mari pericolele acestea, sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Știți ce periculoase sunt stâncile ascunse? Ele sunt în apă. Un vas întreg se prăbușește din cauza unei stânci ascunse nedepistate. O manevră greșită. Un vas care se lovește de o stâncă și se pune în pericol tot vasul și toți cei care sunt prezenți pe el. O biserică întreagă poate să fie clătinată și în pericol de scufundare datorită unei stânci ascunse, datorită unui pietroi mare care e ascuns acolo undeva în întuneric, datorită unui Alexandru Căldăraru, o biserică întreagă se poate clătina. De aceea Apostolul Pavel, când a identificat această stâncă ascunsă, îi scrie lui Timotei, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău, păzește-te de el, este cu totul împotriva învățăturii noastre. Multe pericole înăuntru, multe pericole din interior. David spune, dacă un dușman ar fi făcut asta, n-aș fi fost surprins că de la dușman te aștepți? Nu aștepți ca dușmanul să-ți facă bine. Dar tu, frate de cruce, cu care mergeam într-o plăcută părtășie la casa lui Dumnezeu, tocmai el a ridicat călcâiul împotriva lui David. Acolo e marele pericol. Când pericolul venea tocmai din casa lui David și chiar dintre fiii lui. De aceea, Duhul lui Dumnezeu caută să ne ține mintea trează, spune aici, vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna. Și țineți minte expresia aceasta, odată pentru totdeauna, că am mai citit-o odată în primele trei versete, să luptați pentru credința dată sfinților, cum? Odată pentru totdeauna. Și acum spune, vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna. Adică știința aceasta are de-a face direct cu credința. Și credința are de-a face direct cu cuvântul lui Dumnezeu. Credința a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, una singură, mântuitoare. Pentru asta trebuie să lupte ei și trebuie să luptăm noi și fiecare generație trebuie să lupte să păstreze credința și un cuget curat, spune apostolul, pe care unii l-au pierdut și dacă ai pierdut cugetul curat, s-a dus și credința. Și au rătăcit cu privire la credință, pentru că credința adevărată produce un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Credința curată, credința adevărată determină perseverența sfinților, cum spune apostolul Pavel în Fapte 24, de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Asta este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Pentru asta trebuie să luptăm. Un cuget curat întotdeauna înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și mă silesc pentru asta, mă lupt pentru asta. Asta înseamnă să luptăm pentru credință, să luptăm să ne păstrăm cugetul curat, neîntinat. Când se întinează cugetul, când se întinează mintea, când se întinează inima, nici credința nu mai este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și credința aceasta are ca izvor cuvântul lui Dumnezeu, care a fost dat și el tot, odată, pentru totdeauna. Sfintele Scripturi ne-au fost date odată, pentru totdeauna, neschimbate, nealterate, nerăstălmăcite. Și trebuie păstrate și Scripturile odată, pentru totdeauna, măcar că știm lucrul acesta. Pentru că lucrările și uneltirile diavolului sunt tocmai să ne pună la îndoială cuvântul care a fost dat odată pentru totdeauna. Oare cu adevărat a zis Dumnezeu? Hotărât, nu v-a spus tot. Mai sunt lucruri pe care trebuie să le știți, pe care nu le cunoașteți. Și femeia pleacă urechea, și femeia se uită, și vede, și simte, și parcă are dreptate. Și de ce n-am mai cunoaște ceva pe lângă ceea ce știm? Ceea ce trebuie să știm ne-a fost dat. Ceea ce trebuie să fim ne-a fost descoperit odată pentru totdeauna. Știți odată pentru totdeauna. Și știm lucrul acesta. Și citim Scriptura. Și o citim odată. Pentru totdeauna? Nu pentru totdeauna. Pentru că uităm. Și o mai citim încă o dată. Tot nu pentru totdeauna. Și niciodată când o citim, nu o citim pentru totdeauna. Și nu spune apostolul, vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna. Măcar că știm lucrul acesta și știm că e odată pentru totdeauna, Duhul Domnului vrea să ne aducă aminte și pentru asta se mai scrie o epistolă și pentru asta mai citim odată Biblia, ca să ne aducem aminte. Și pentru asta anul viitor o mai citim încă o dată, ca să ne aducem aminte. Și în anul celălalt o mai citim încă o dată și în fiecare an o mai citim încă o dată și în fiecare an o luăm de la capăt, ca să ne aducem aminte și să nu uităm lucrurile acestea niciodată. Să nu le uităm, pentru că de ele depinde fericirea noastră, pacea noastră, a familiilor noastre, a bisericii noastre. Tema este subiectul despre proscrișii împărăției. Spune aici în versetul 4, s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta. unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta. Scriși de mult, adică proscriși. Adică scriși mai dinainte. Cum zice, providență a vedea mai dinainte. Proscris a fi scris mai dinainte. Însă proscris are multe conotații și multe sensuri. Unul care este proscris este unul în afara legii. Este unul condamnat din start. Este unul care este exilat. Este unul care este scos afară din comunitate. Acesta este proscrisul. Deci un individ care e proscris, e văzut ca o oaie neagră într-o mulțime, într-o turmă întreagă de oi albe. Proscris. Ei, din nefericire, am spune noi, s-au strecurat printre voi unii. S-au strecurat atunci. Și nu numai aici, unde scrie Apostolul Iuda, și s-au strecurat și în Efes. Ce biserică era în Efes? Apostolul Pavel se întâlnește cu prezbiterii din Efes și le spune, știu că după plecarea mea se vor strecura printre voi. Știu că după plecarea mea se vor strecura printre voi. Deci se vor strecura în Efes, se vor strecura în Sardes, se vor strecura în Ierusalim, se vor strecura în Corint și erau prezenți pe acolo deja prin Corint apostoli mincinoși. Peste tot se vor strecura acești oameni. Oameni. Se vor strecura sau s-au strecurat printre voi unii oameni. În biserică mereu s-au strecurat oameni. Că s-au strecurat înseamnă că și-au făcut loc, nu? Așa, printre alții și-au făcut și ei, s-au băgat cumva, s-au strecurat și-au intrat și ei cumva pe nesimțite, așa, neobservați, au intrat și ei și-au devenit și ei parte dintr-o comunitate, din comunitatea bisericii. Însă aceștia sunt oameni, oameni de afară, care au intrat și care acum sunt oameni înăuntru. Nu s-a întâmplat cu ei absolut nimic, decât că ei s-au strecurat. Ei nu s-au spălat. Ei nu au fost născuți din nou. Ei nu s-au întors la Dumnezeu. Niciodată n-au făcut asta. Cine se strecoară așa pe nesimțite? E un om viclean. O persoană care are gânduri ascunse, gânduri întunecate. Are alte planuri. Hoțul vine să fure, să junghie, să prăpădească. Are planuri ascunse, are planuri întunecate. Mintea este îndreptată mereu spre rău, nu spre bine. Spre răul altora. Cât de mult să facă rău hoțul. Lupul vine să fure, să junghie, să prăpădească. Sunt duhurile acestea care îi însuflețesc pe acești oameni care se strecoară. Se strecoară în biserică, se strecoară în familii. Spune apostolul, îi spune lui Timotei că unii din aceștia s-au strecurat prin familii și care e rezultatul? Buimăcesc familii întregi. Se strecoară prin familii sub o haină de spiritualitate. Se strecoară prin familii ca niște oameni ai lui Dumnezeu, ca niște oameni spirituali, ca unii care sunt în stare să sfătuiască. Și cei lesi necrezători deschid ușa și îi primesc și se fac dintr-o dată părtași păcatelor lor și ajung buimăciți de acești oameni care se strecoară, care se strecoară neobservați. Nu e așa de simplă problema cât ar părea la prima abordare. Pentru că identificarea acestor oameni este dificilă. Sunt greu de identificat pentru că satana este un maestru al contrafacerii, un expert în contrafacere. Deci aceștia care se strecoară ca să poată intra neobservați, cum trebuie să arate? Trebuie să arate ca și ceilalți. Deci ei trebuie să se prefacă ca și ceilalți, trebuie să deprindă comportamentul celorlalți, îmbrăcămintea lor, limbajul lor și așa mai departe, deci cât se poate să imite cât se poate de bine. Și cineva cu gând bun făcea un lucru rău, de exemplu, și chiar amvonul acesta poate să devină un loc de impostură și de contrafacere, când el este locul unei manifestări unor dorințe egoiste, firești, care n-au nimic de a face cu Duhul lui Dumnezeu. Și era predicator și era cunoscut peste tot, și în țară, și prin străinătate, și om deștept, om inteligent era acesta, dar spre nenorocirea lui a făcut un idol dintr-un om. Și el voia să fie ca omul acela, vrea să predice și el ca omul acela, vrea să aibă și intonația vocei și timbrul să-l aibă ca omul acela, să aibă și statura ca omul acela, să îmbrace și cămașa pe care o îmbrăca omul acela, ca să se identifice cumva cu omul acela și ca să reușească asta. Nu e lucru simplu, nu? Cum? Dacă era mic de statură, din start pierdea asta, deci nu mai avea șanse, dar întâmplarea face că era de statură înaltă ca omul acela pe care voia el să-l imite. Imitația n-are valoare. Imitația are numai potențial de înșelare în ea, mare potențial. Cu cât imită mai bine, cu atât poate înșela mai bine și cu atât pierderea poate fi mai mare. Că dacă e un colecționar de tablouri care vrea să cumpere și adună tablouri de valoare și cineva a reușit să contrafacă o pictură foarte valoroasă și cumva a reușit să-l înșele pe acest colecționar, el dă bani pe asta. Se licitează și plătește sume mari de bani și să ajungă acasă și să descopere cu un specialist, cu cineva, undeva analizează straturile de vopsea, semnătura și așa mai departe, culorile, și descoperă e fals. Deci atât de bine, seamănă, nimeni nu și-o dă seama, am dat banii pe el și e fals. Tabloul ăsta care părea să coste 10 de milioane de euro, acum ai ajuns acasă cu el și nu costă nici 10 euro. Nimic. Dintr-o dată ai descoperit că nu costă absolut nimic, că este un mare fals. La fel se întâmplă și cu oamenii și se poate întâmpla și cu predicatori și sunt pericole în predicare și sunt pericole în părtășie, sunt pericole în relațiile pe care le avem unii cu alții, sunt pericole atunci când stăm la masă cu cineva, suntem un mare pericol, nu totdeauna, dar putem să fim în mare pericol când stăm la masă cu cineva care îi zice frate și stăm la masă, măcar că este. Îi spune frate, măcar că e om. Adică nu-i frate. Îi spune frate, seamănă cu un frate, imită atât de bine pe fratele, atât de bine limita că cine l-asculta, dacă nu-l vedea în față, credea că e chiar persoana. Știți cum a ajuns să imite așa de bine persoana? Că nu-i nimic de ascuns, că era vorba de fratele Richard Wurmbrand. El era persoana. Imitatorul era altcineva, era un pigmeu. Imitatorul. Persoana avea valoare, persoana avea greutate, persoana avea spiritualitate, persoana a plătit un preț imens al urmării lui Hristos. Persoana a stat în beciurile securității, persoana avea pe corpul lui semnele omorârii Domnului Iisus Hristos. Copia n-avea nicio dungă, pe nicăieri. N-o suferi nimic pentru Evanghelie, dar el voia să fie persoana. El voia să fie ca și celălalt. Ca să ajung așa, o trecut printr-o experiență lungă și epuizantă. Mii de ceasuri de memorare a predicilor și de copiere a gesturilor persoanei în fața oglinzii. Asta e mărturia copiei. Ceea ce vă spun eu este mărturia copiei. Copia a făcut mărturia asta într-o anumită ocazie. Cuvintele lui, direct. Că am vrut să fiu așa. Mii de ceasuri în fața oglinzii și cu DVD-uri, cu predici, cu persoana, cu fratele, cu gesturile fratelui, până și timbrul a reușit să-l modifice. Să modifice timbrul vocii. Puteți? Fiecare avem timbrul nostru. Vocea fiecăruia sună într-un anumit fel. Nu sunt două voci la fel. Nici și doi gemeni, până la urmă, poți să-i distingi după, și după voce, dacă ei seamănă foarte mult unul cu celălalt. Și vocea înseamnă foarte mult. Eu întâlnesc persoane după mulți ani de zile și știu, am întâlnit persoana asta, o știu, dar nu mai știu numele. Deci numele l-am uitat. Însă când deschide gura și vorbește, recunosc vocea. Deci vocea o cunosc. Dar nu știe exact persoana. Și copia aceasta a petrecut mii de ceasuri în fața oglinzii și a reușit să imite pentru o vreme. A reușit să imite persoana. Însă imitația n-are valoare. Imitația nu durează. Imitația arată o mare criză de personalitate. O mare criză de identitate. Adică nu ești mulțumit cu personalitatea ta nu ești mulțumit cu identitatea ta, până la urmă este chiar o revoltă împotriva lui Dumnezeu care te-a făcut altfel. Și-a făcut pe fiecare făptură altfel. Și dacă ne-a făcut în felul acesta, noi trebuie să spunem ca și David, Doamne, te laud că sunt o făptură atât de minunată. Dacă totuși vrei neapărat să semeni cu cineva, păi Domnul ne dă răspuns și la asta. Și ne dă calea bună, nu calea perversă, pervertită, păcătoasă. Să imităm pe altcineva. Să imităm un apostol adevărat, noi care suntem apostoli mincinoși. Să imităm pe un frate, noi care suntem oameni. Dacă vrem să imităm pe cineva, atunci avem pe cine să imităm. Și avem un model care trebuie să fie imitat. Urmați-mă pe mine, pentru că și eu îl urmez pe Hristos, spune apostolul Pavel. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Deci este un chip, este o imagine care trebuie căutată, care trebuie imitată și unde e nevoie de mii de ore de perseverență. Să-i auzi vocea, să-i privești fața, să-i asculți cuvintele, învățăturile și să-ți dai toate silințele, să faci ca El și să umbli ca El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Dar câți fac asta? Acum eu v-am dat un exemplu negativ. Dacă un om a fost dispus să facă așa ceva pentru locul ăsta, pentru un anvon, a fost dispus să facă asta, pentru niște ascultători care îl ascultă, să impresioneze pe anumiți ascultători, însă pe persoană nu a impresionat-o niciodată. Pe cel pe care îl imita, niciodată nu l-a impresionat. E prea lungă povestea asta, dar a fost descoperit odată, tocmai suna din America, persoana la fratele Niculiță Moldoveanu. Ce mai faci, Niculiță? Uite, sunt aici cu copia. Nu a zis cu copia, dar era tocmai cu copia. Ia dă-mi la telefon, zice persoana de dincolo. Și au vorbit, asta direct mi-a spus fratele Niculiță, au vorbit cu persoana, au vorbit fratele Niculiță, care și el era persoană. Și după aceea au vorbit copia cu persoana de dincolo și s-a schimbat înfățișarea feței și s-a schimbat și timbru și s-a schimbat și cuvintele și s-a schimbat tot. Și dintr-o dată fratele a devenit foarte trist după ce a stat de vorbă cu originalul. Era departe de original. Niciodată nu putea să fie ca el. Nimeni nu putea să fie ca el. Că nimeni nu a avut așa o chemare, nimeni nu a trecut prin așa ceva. Și nu el era modelul, până la urmă, care trebuie să fie copiat, care trebuie să fie urmat. Era vorba de o ambiție egoistă, firească. Nu era înțelepciunea care vine de sus, ci era o înțelepciune pământească, drăcească, până la urmă. Cum zicea păstorul de la Viena, mulțumim Domnului că suntem aici, că putem să fim aici în casa Domnului. Ce mare har că putem să fim aici. Cine știe cât mai putem să fim aici? Cât ne mai putem aduna să ne rugăm împreună aici? Și să ne aducem aminte după aceea când nu mai putem să călcăm aici și când nu știm unde să ne întâlnim câțiva ca să ne rugăm? Că nu mai avem posibilitatea asta? Și ce bine e că putem să fim aici și ce bine e să folosim timpul cât putem să venim aici împreună și să ne rugăm. Dar chiar și aici, chiar și aici, pe bancă, pe câte unul, uite așa-l joacă dracu. Exact așa au spus de la anvon. Te joacă dracu pe bancă, în biserică, cu tot felul de gânduri, zgândările vine pe la ureche și vine prin inimă și cu tot felul de stări, ca să facă șederea ta în casa Domnului cu totul nefolositoare. Nu numai nefolositoare, să o facă nocivă, dăunătoare. Și uitați-vă ce urmează. Pericolele părtășiei. Spuneam că este pericol chiar și în părtășie. Legătura frățească. Ei stăruiau în legătura frățească. În cele mai bune lucruri pe care le facem, în cele mai spirituale lucruri și activități ale bisericii și ale sufletului, și acolo există pericole. Orice lucru poate fi contrafăcut și cu cât un lucru este mai de valoare, cu atât este mai în vizorul diavolului. Pentru că falsificatorii nu falsifică monede de 5 bani. E adevărat? N-ați găsit niciunul din dumneavoastră și nu o să găsiți nici într-o mie de ani de acum înainte o monedă de 5 bani falsă. Nimeni nu-și pierde vremea cu gunoaie de felul ăsta. Deci cine falsifică? Falsifică bancnota de 500 de euro, dacă există. Sau la noi era de 1 milion, nu? Sau de 500 de mii. Nu știu care era cea mai mare, dar sunt puține, nu? Puține care sunt în circulație. Deci, cu cât este un lucru mai valoros, cu atât este mai în vizorul diavolului. Și el, care este expert în manipulare și în contrafacere, el își va da toate silințele de partea lui să producă copii. Și să producă copii și dacă se poate să producă și cât se poate de multe, să producă copii la proroci, să producă proroci mincinoși și produce mulți, că proroci adevărați sunt puțini totdeauna, dar mincinoși totdeauna au fost mulți, să producă copii la învățători și produce mulți, de aceea Apostolul Iacov spune să nu fiți mulți învățători, că s-ar putea să fiți multe copii. Dacă sunt mulți învățători, s-ar putea să fiți multe copii și primiți o sândă și mai aspră, că vă învață unii care sunt falși. Unii care seamănă învățători, care seamănă proroci, dar în realitate sunt niște apostoli mincinoși, niște slujitori ai satanei, spune Apostolul Pavel. Și nu puteți și nu mai știți să deosebiți învățătura. Că parcă vorbesc la fel, parcă vorbesc chiar mai bine ceilalți. Chiar mai bine, dar nu adevărat. Minunați, nespus de aleși, dar falși, mincinoși. Și pericolul este de moarte, că lovesc la temelie, la adevăr, la cuvântul lui Dumnezeu, la credință. S-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta și ei spune aici, oameni neevlavioși, și mai târziu spune că ei se ospătează de-a binelea la mesele voastre de dragoste. Adică la părtășie, la masă. Că părtășia, acolo ne imaginăm noi cea mai directă, mai intimă, la masă. Oamenii stau la masă. Și acolo Domnul și-a instituit și cina Domnului, tot când stăteau la masă și la masa pascală, o masă rituală, o masă importantă, cea mai importantă din timpul anului. La masă se pun la cale cele mai mari afaceri, se duc la masă, la restaurant, undeva, acolo se discută, acolo. Deci omul la masă e relaxat. Că și Solomon spune, nu? Să mănânce și să bea în timpul vieții deșerte pe care i-a dat-o Dumnezeu sub soare. Că pentru ce se ostenește Domnul, omul? Pentru ce se ostenește ziua și noaptea și n-are odihnă? Măcar să aibă o satisfacție. Că nu lucra degeaba să mănânce, să bea, să se odihnească, pardon, să se bucure de nevasta tinereții lui, să se bucure de ceea ce îi dă Dumnezeu, că vor veni zile multe de întuneric, când nu va mai avea niciunul din lucrurile acestea. Acolo, chiar și acolo, se infiltrează răul. Și poate să se infiltreze răul la mesele voastre de dragoste. Unde ospătează fără rușine împreună cu voi. Împreună cu voi ospătează fără rușine. Se îndoapă de-a binelea. Adică manifestă tot felul de apucături firești, se îndoapă, asta înseamnă lăcomie, se îndoapă de-a binelea. Ospătează fără rușine. Ce s-a întâmplat? Vă aduceți aminte că am postat un articol scris de un specialist secular care a observat ce se întâmplă în generația aceasta și ce s-a întâmplat cu sentimentul de rușine? Ce s-a întâmplat cu sentimentul de rușine? Fără rușine de oameni, fără frică de Dumnezeu. Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Este unul din semnele zilelor din urmă. Oamenii vor fi și nerușinați, printre altele. Nerușinați. Și nu au rușine, nu mai au capacitatea de a se rușina. Nu mai pot să se rușineze, nici nu mai știu ce e aia rușine. Deci lucruri pentru care noi am fi intrat în pământ de rușine, dacă ni s-ar fi întâmplat, pentru ei nu înseamnă absolut nimic. Orice ai încerca să spui, oricât ai încerca să lămurești pe cineva, nu înțelege absolut nimic, pentru că nu mai are așa ceva, nu știe despre ce e vorba. Vorbești despre ceva cu totul străin. Și în generația aceasta aproape că a dispărut rușinea de oameni. Oamenii sunt nerușinați. Vor fi nerușinați și lângă nerușinați, imediat scrie obraznici. Nerușinați, obraznici. Bunica mea, când ne vedea citind romane, tot încerca să ne oprească, că știa că nu-i nimica bun în ceea ce citim noi acolo și că nu folosește sufletului nostru și mai ales pentru un copil, pentru un adolescent, să stea atâtea ceasuri și zile și să tot citească. Sigur că noi trebuie la școală, că trebuie să știi că dacă nu iei notă slabă la școală, dar ăsta era numai un pretext, că citeai că îți făcea plăcere, citeai că te pasiona. Eram la țară și aveam Mizerabilii a lui Victor Hugo. Nu cărțile care se citesc azi, nu? Deci clasici, opere recunoscute, valoroase. Și știu că aveam ediția cu 5 volume, era și cu 3 volume, și eram la volumul 4 al lui Hugo și am citit de dimineața până seara acolo la țară, toată ziua. N-am mâncat nimic în ziua aia. Cu ce, când trebuia la școală? Nici vorbă de așa ceva. Că îmi plăcea, mă captiva. De aceea l-am citit și nici mâncare nu mi-a trebuit. Și bunica mea vedea ce se întâmplă și știa unde duce asta. Lăsați-mă romanele și luați scripturile. Tot mereu ne spune asta și pe noi ne enerva la culme. N-aveam rușine de ea, că în casă cu ai tăi nu prea e rușine. Afară, dacă spunea un străin, jucam fotbal în stradă și stricam porțile vecinilor. Băteam cu mingea în poartă, că în loc de poartă de fotbal, luam portița de la o casă și altă portiță de la altă casă și dă-i și trage în poartă. Și aveam un vecin, un sas, și ăsta tot ieșea la noi și ne tot admonesta așa și da, se făcea un pic rușine, dar trecea repede și iar o luam și iar începeam. Și odată i-a venit o idee la vecin și iese afară și zice, acum fratele meu era cu 7 ani mai mare decât mine, era aproape altă generație. Mă, băie, de data asta nu era nervos. Că de fiecare dată când era nervos, n-avea rezultate. Nici cum. Și noi iară ieșeam și o luam de la capăt. De data asta era liniștit. Și zice, mă, băieți, mă, voi sunteți băieți mari, mă. Asta nu-i pentru voi, așa ceva ce faceți voi. Și-o plecat și-o dus în curte. Ce credeți că s-a întâmplat? Hai să dăm acum. Nimic. Deci s-a șternut tăcerea peste noi, care eram afară. Și dintr-o dată ne-a apucat rușinea. Așa din senin ne-a apucat rușinea. Voi sunteți băieți mari. Asta nu-i pentru voi. E rușine ce faceți voi acum. Și din ziua aia s-a terminat cu fotbalul. Și s-a terminat cu șuturile în poartă. Și, da, mai era rușine atunci, că zicea bunica mea, nici de Dumnezeu nu vă temeți și nici de oameni nu vă rușinați, că de ea n-aveam rușine. Însă ne-am adus aminte că ceea ce spui copilului, spune copilului, învață-l, nu o să facă, nu o să facă azi, nu o să facă mâine, poimâine. Uite că mi-aduc aminte după 50 de ani și mai mult de 50 de ani, mi-aduc aminte ce ne spunea și parcă știu și locul unde era când ne spunea aceste cuvinte. În timp, pune sămânța, aruncă-ți pâinea pe ape, împarte-o în 7 și chiar în 8, că nu știi ce nenorocire va da peste pământ, și după multă vreme o vei găsi, iarăși, să semănăm cuvântul lui Dumnezeu, nu știi când se întoarce, când încolțește și când aduce rod. S-a găsit grâu în piramidele din Egipt, după mii de ani, și oamenii de știință erau curioși, oare grâul ăsta mai are viață în el, mai are putere? De mii de ani au stat acolo în piramidă și l-au pus în pământ. Și au pus apă, ce credeți că s-a întâmplat? Au încolțit, au crescut, după mii de ani. Nu știi când sămânța care a fost așezată, când eu am sădit, adică am semănat, Apollo a udat, vine cineva și udă ceea ce a semănat altcineva cu mulți ani în urmă și dintr-o dată dă o plăntuță de acolo. Înveți că începe să crească, că era o sămânță acolo care avea nevoie numai de niște apă ca să încolțească. Pericolul de părtășie. Despre asta tot ne spune Apostolul Ioan, să nu spuneți bun venit în casă oricui. Dacă vine cineva și nu vă aduce învățătura aceasta, adică învățătura despre Domnul Iisus Hristos, despre cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos, învățătura care duce la evlavie, care duce la cugetul curat, să nu-i spuneți bun venit. Întoarceți numai o pagină. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că există pericole ale părtășiei. Că și cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lor sau faptelor lui rele. Perseverența harului lui Dumnezeu, ei schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Harul Dumnezeului nostru. Dumnezeu perseverează în har, spunea Spurgeon, de aceea și sfinții trebuie să persevereze, sau credincioșii, să persevereze în sfințenie. Dumnezeu perseverează în har. Harul este al lui Dumnezeu. Harul este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu încetează să ne ofere har. Și El ne dă ajutor și har la vreme de nevoie. De aceea și creștinii trebuie să persevereze în sfințenie. Și creștinii trebuie să persevereze în ascultare de Dumnezeu. Să nu uităm niciodată harul lui Dumnezeu. Dumnezeu perseverează în har. Dumnezeu nu are sincope, n-are întreruperi în ce privește harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și El ne învață și continuă să se arate. Și paradoxal, acolo unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult, și mai mult. Și întotdeauna harul lui Dumnezeu biruiește păcatul. Și dacă cineva vrea să sufoce harul lui Dumnezeu prin păcat, nu face decât să înmulțească harul. Și îl determină pe Dumnezeu să înmulțească harul. Niciodată nu va birui. Păcatul nu va birui niciodată harul lui Dumnezeu. Întunericul nu va birui niciodată lumina. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și dacă o spar cineva toate becurile astea seara aici și se face dintr-o dată întuneric, păi numai un telefon să deschidem și dintr-o dată se face lumină. Întunericul și dispare chiar. Dar dacă e plin de lumini, să aducă cineva telefonul ăla, să apese pe un buton și să se facă întuneric. N-are cum să facă. Să apese pe un buton afară și să se acopere soarele. N-are cum să facă. Preștiința lui Dumnezeu, a doua parte din versetul 4. S-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta. Preștiința lui Dumnezeu. Cine i-a scris? Dumnezeu i-a scris. Când? De mult. Cât de mult? Știți cât de mult? Așa de mult cum ne-a scris și pe noi. La fel de mult. Numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Când le-a scris Dumnezeu? Înainte de întemeierea lumii. Și tot atunci și aceștia au fost scriși. Pentru o sândă. Unii au fost scriși pentru viață, alții au fost scriși pentru o sândă. Unii au fost scriși pentru viața veșnică, pentru rai, alții au fost scriși pentru iad. Și întunericul se furișează, încearcă să se strecoare, ca și acești oameni care se strecoară în biserică, neghina crește, pe când dormeau lucrătorii, un vrăjmaș a venit și a pus și neghină. Și crește neghina împreună cu grâul și stăpânul știe despre asta? Știe. Spune, un vrăjmaș a făcut, ei nu știau că ei au dormit, ei n-au vegheat. Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta, lăsați-le să crească pe amândouă împreună. Și în providența lui, în știința lui, mai dinainte, Dumnezeu face ca tocmai neghina asta să întrețină grâul. Face tocmai ca neghina aceasta să întrețină grâul sănătos, să facă grâul să fie sănătos, să nu se facă tăciune în grâu. Că dacă se face tăciune în grâu, e bun, dar dacă se face tăciune sau altă boală apare în grâu, se strică și nu mai e bun de nimic. E, neghina, Dumnezeu folosește neghina ca să nu facem noi tăciune. V-ați gândit vreodată? Dumnezeu îngăduie neghina în biserică și îngăduie oameni de aceștia scriși pentru o sândă din eternitate, îi îngăduie în biserică și pe Căldăraru, și pe Imeneu, și pe Filet, și pe alții, și pe Dimitrie, argintarul, și pe Simon, vrăjitorul, și pe cine mai știe pe cine. și pe informatorii securității, pe toți îi tolerează și îi lasă Dumnezeu în biserică, în comunitatea credinței, ca noi să nu facem tăciune, ca noi să nu ne stricăm. Păi din pricina acestor descoperiri, zice Apostolul Pavel, Dumnezeu mi-a trimis în carne un țepuș, un sol al satanei, care să mă pălmuiască și ca să, nu, să mă împiedice, să mă îngânf, ca să nu fac tăciune, să nu mă stric aici, în casa lui Dumnezeu. În preștiința lui, Dumnezeu i-a scris și pe aceștia. Scriși spre o sândă, pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Adică, Doamne, ce profanare, nu? Harul lui Dumnezeu care ne învață să trăim cu cumpătate, cu dreptate, cu evlavie, cu sfințenie, chipul lui Hristos, ei îl schimbă în desfrânare. Și asta se vede în manifestările lor, în anumite împrejurări. Una din împrejurări erau tocmai mesele de dragoste. Se vedea și în Corint lucrul acesta. Știți că scrie acolo că nu puteți să luați masa Domnului când vă adunați la oaltă, că unul face asta, altul face asta, unui biat, altui flămând, deci tot felul de manifestări firești acolo care n-aveau nimic de a face cu omul duhovnicesc, n-aveau nimic de a face cu roada Duhului, n-aveau nimic de a face cu închinarea bisericii, cu strângerea noastră împreună. Ei, tocmai acolo la părtășie se producea, era introdus pelinul acolo la părtășie, cum în scrie C.S. Lewis, în scrisorile lui Zgândărilă, dracu bătrân Zgândărilă, îl învăța pe ucenicul lui, pe cel mai tânăr, pe pelinișor și dădea lecții cum să facă din experiența lui îndelungată cu multe persoane și din multele lui succese. Acest Zgândărilă îl învăța pe ucenicul lui, pe pelinișor, așa ca să sune frumos, nu cu diminutiv, nu numai pelin, pelinișor. Cât de mare este știința și înțelepciunea lui Dumnezeu care le cunoaște pe toate, care le tolerează pe toate, care lasă să se întâmple toate lucrurile și bune și rele, așa cum le gândim noi și cum le imaginăm, pentru ca în final toate să se ducă și toate să lucreze și toate să împlinească binele suprem, planul lui Dumnezeu, binele suprem pentru copiii lui Dumnezeu. Toate lucrează împreună, inclusiv Zgândărilă, și el lucrează tot pentru binele copiilor lui Dumnezeu, acelor care sunt chemați după planul lui, acelor care îl iubesc pe Dumnezeu. Poate înțelegem acum mai bine cuvintele lui Augustin cel Mare care spunea: iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei. Eu nu vreau să fac asta, eu vreau să fac asta. Păi știi ceva? Iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei. Că dacă iubești pe Dumnezeu cu adevărat, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Dacă iubești pe Dumnezeu cu adevărat, vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, că nu poți să iubești pe cineva pe care nu-L cunoști. Și cu cât îl cunoști mai mult, cu atât îl iubești mai mult. Și dacă iubești pe cineva, te interesează dorințele Lui, te interesează gândurile Lui, te interesează așteptările Lui de la tine, ce-i face plăcere. Și asta îți face și ție plăcere, să faci plăcere celui pe care îl iubești. Iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei. Eu nu vreau să fac asta. Să nu iubești pe Dumnezeu. Când ai spus asta, eu nu vreau să fac, nu iubești pe Dumnezeu. Să nu urăsc ce tu iubești. Să nu iubesc ce tu urăști. Spune într-una din cântări, fratele Niculiță Moldoveanu. Și știm atât de bine ce iubește Dumnezeu, nu? E simplu. Nu aveți nevoie nici de exegeză, nici de hermeneutică, nici de vreo interpretare, nici de vreun comentariu, de absolut nimic n-aveți nevoie decât numai de ochi care să vadă, de urechi și de o inimă care să dorească să primească și să învețe ce scrie aici, pentru că citim și atât de simplu și atât de clar ceea ce iubește Dumnezeu. În aceste lucruri găsesc plăcere eu, zice Domnul. Mai trebuie numai să vrei. Mai trebuie numai să vrei să le faci. Adică mai trebuie să-mi găsesc numai și eu plăcere, să-mi găsesc și eu plăcere. Și dacă nu-mi găsesc plăcere în ele, să mă rog Domnului ca să mă facă, să mă ajute să-mi găsesc plăcere, ca și cu rugăciunea. Păi dacă nu pot să mă rog, nu pot, Doamne, oricum nu pot să mă rog. Nu e soluția asta. Asta zgândărilă, asta e soluția lui zgândărilă pentru mine. Nu pot și gata, așa am lăsat-o așa. Păi Dumnezeu știe că nu poți. Tocmai de asta spune și de Epafra că se luptă în rugăciunile lui. Păi ca să te lupți trebuie să te pregătești și să ai resurse, trebuie să ai putere, că dacă nu ești nu se duce nimeni în război fără să facă armată, fără să facă instrucție, fără să învețe cum se manevrează armamentul și să le face toate pe timp de pace. Și la fel, în timp de pace și când îți merge bine și când ai libertate și când ne putem aduna aici la casa lui Dumnezeu, e timp de pregătire, aici timp de instrucție. Nu de tolăneală, timp de instrucție, timp de pregătire. Cine a făcut armată știe ce înseamnă perioada de instrucție. 45 de zile, 60 de zile la început, foc, ești în foc în perioada de instrucție. Nici nu-ți mai aduci aminte, și memoria ți-a blocat-o. Ai numai secvențe. Din primele două luni de armată ai numai secvențe, câte ceva îți mai rămâne în minte. Atunci nu știi dacă ceva e bine, e greu sau ușor. Nu mai există lucruri grele. Nu există lucruri imposibil de făcut. Pentru niciun soldat în perioada de instrucție nu-i nimic imposibil. Pentru el totul este executarea. Ai înțeles, soldat? Am înțeles. Executarea. Și executarea se face în pas alergător. Nu te duci cu mâna în buzunar. Să vedem acum ce o să... O fac? Nu o fac? Îmi place? Nu vreau să fac asta. Nu vrei? La carceră. 24 de ore la carceră, la cârpă, în sector. Sector interior, ei cazarmamentul tot, cu o zdreanță în mână și cu o găleată și ia și freacă. Tot trepte, holuri, birouri, tot, toată noaptea. Ai ajuns la o capă și te pune să o iei de la celălalt. Toată noaptea, numai în cârpă. Mâine, soldat, ai înțeles? Înțeles, trăiți, executarea. Nu vreau. Încă o noapte la cazarmament, încă o noapte la arest. Țambalul pe perete și se coboară seara la 10. Țambalul are numai vreo, nici nu știu dacă are un metru. Atât ai de lung, ca să stai cu picioarele în aer noaptea, să dormi bine, să nu poți nici să lași picioarele jos, nici nu poți să le ridici și dacă îți vreo 7-8 în arest, tot să ai 7, trebuie să stai pe țambalul ăsta, că așa îi zice, ăsta care se lasă, așa uite, ca să într-o parte, că nu încap toți, să stea pe spate. După o noapte de asta, sau după o zi, sau după două, sau după trei, să vezi cum te liniștești, să vezi cum te îmblânzești, să vezi cum înveți să asculți, să vezi cum înveți să nu mai comentezi, să vezi cum înveți să nu mai întorci vorba. Uite așa, se desuflă tot. Și să vezi cum alergi și transpiri până nu mai poți. Și niciodată nu spui că nu mai poți. Și nu există că nu mai poți. Aveam sector la baie și era o ladă mare, acolo unde se aduna gunoiul. Deci o ladă, cel puțin jumătate de metru cub, avea o ladă de lemn cu două mânere și era iarnă și... Din cârpă și din tot, eram tot cu mâinile ude, nu ce trebuie să te speli. Era frig afară, ce știu, minus 15-20 de grade acolo în Medgidia și cu colegul meu cu care făceam sector, în fiecare dimineață trebuia să luăm lada asta și să o ducem la crematoriu. Din cazarmă până la crematoriu erau vreo 500 de metri. Când ieși afară din cazarmă, nu ai voie să umbli, trebuie numai să alergi. În cazarmă nu se umblă, numai se aleargă. Și noi eram cu ladoiul ăsta după noi. Dar n-ai voie să mergi, trebuie să alergi. Și alergam cu lădoiul de aici până la 500 de metri. În fiecare dimineață alergam cu lădoiul ăla după noi. Păi acum dacă aș lua doi tineri și le-aș pune o ladă de asta cu gunoi, ia luați-o, ia puneți-o și alergați cu ea până la colțul străzii. Ha? Ce credeți? Ce surpriză am avea, nu? M-aș trezi cu una pe undeva. Știi, sau cu ce știi, cu ce replică savantă m-aș trezi. Nimeni nu reacționează la așa ceva, că omul e învățat comod, leneș. Așa s-a învățat și așa merge și nu merge așa viața. În perioada bună a vieții, perioada de instrucție, de pregătire, că vine războiul, vine lupta. Și ce te faci atunci când pui mâna pe armă și nu știi să o folosești? Și când în loc să distrugi dușmanul, să țintești dușmanul, țintești pe altcineva? Dacă nu l-ai țintit, te-o țintit el pe tine. Viața creștină este o luptă și este o luptă pentru credință și este o luptă spirituală, nu cu armament de infanterie, nici de artilerie, ci cu arme spirituale, duhovnicești, care trebuie să răstoarne întăriturile, spune Apostolul Pavel. Și despre el spune și eu mă lupt, dar nu ca unul care lovește cu pumnul în vânt, unul care se supune la reguli, unul care a învățat rânduielile ca să poată să câștige și să rămâneți în picioare după ceea ce veți fi biruit totul. Pericolele predicării. Despre unele lucruri am mai amintit și o să trecem mai repede, că am vorbit despre ele pe parcurs. Ei, spune aici, tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Iisus Hristos. Nu numai că schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu, dar și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Iisus Hristos. Adică neagă. Nu neagă deschis, nu neagă în predicare lucrul acesta, deci îi predică ca și ceilalți, învață și ca și ceilalți, însă prin modul lor de viață, acești oameni sunt niște atei practici. Ei apar credincioși, ei folosesc cuvântul lui Dumnezeu, ei vorbesc despre Stăpânul, ei vorbesc despre Domnul, despre Domnul Iisus Hristos. Asta predic ca și ceilalți, vorbesc ca și ceilalți, predică ca și ceilalți, însă prin modul lor de viață, spune aici, dacă întoarcem câteva pagini acolo la Tit, auziți ce spune Apostolul Pavel despre acești mincinoși? Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, lăudăroși, și se laudă cu lucruri spirituale, cu Dumnezeu, numai despre Dumnezeu vorbesc, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Și cum vorbeam de sentimentul de rușine, că au dispărut, așa au dispărut și supunerea. Sentimentul de supunere. Sau dorința de a te supune. Sau disponibilitatea de a respecta autoritatea, de a respecta stăpânirea care este deasupra ta. Nu există om care să nu aibă stăpânire deasupra lui. Însă un semn al zilelor din urmă este că oamenii vor fi nesupuși. Oamenii nu vor recunoaște stăpânirea de niciun fel, niciun fel de stăpânire. Nici stăpânirea laică, afară, în stradă, și ies și manifestează cu sutele de mii violenți și spar magazine și tot ce fac de afară, este un semn de nesupunere. Oamenii sunt nesupuși, de aceea ies în stradă și chiar în mod violent își arată nesupunerea. Noi nu ne supunem. Până și în biserică își arată nesupunerea. În biserică, unii au spus deschis, le-au spus alții. Când a trebuit să se hotărască ceva în biserică, a fost așa o grupare acolo undeva, un grup de presiune, care nu reacționau în niciun fel. Nici pro, nici contra, nici abținere, absolut nimic. Ca și cum erau prezenți numai înregistrați acolo, la procesul verbal, să fie statutară adunarea generală, însă ei nu făceau nimic, ca și cum n-ar fi fost, ca noi n-ar prezenți. Și sigur că asta a creat deja o tensiune foarte mare și pentru cine conducea adunarea asta generală, există o autoritate, nu în fiecare biserică. Există un păstor, există presbitere, există un comitet al bisericii, este o autoritate spirituală și cine face parte din biserică este sub această autoritate. Grupul ăsta nu. Deci ei făceau parte, erau înscriși acolo, era și votul lor, era și prezența lor, dar ei nu, noi nu. Noi nu ne supunem. Deci au spus direct, noi suntem din opoziție. Așa au spus, în biserică, adunarea generală. Noi suntem din opoziție, adică noi suntem totdeauna pe dos. Noi suntem întotdeauna astfel. Altfel, de să știți lucrul ăsta, că cu noi aveți de-a face, aveți de lucru cu noi. Cine erau aceștia? Scriși de mult. Scriși de mult pentru o sânda aceasta. Cine îndrăznește să spună așa ceva în biserică, e scris de mult pentru o sândă. Pentru că nesupuși, netrebnici pentru orice lucrare bună. Că un om care e nesupus nici nu lucrează, nici nu face. Netrebnic. Să facă alții. Am făcut destul. Eu nu mai fac nimic. Astea sunt niște semne care trebuie să dea serios de gândit. Foarte serios trebuie să dea de gândit. Pentru că n-au nimic de-a face cu împărăția lui Dumnezeu, au de-a face cu proscrișii împărăției. Proscrișii împărăției. Adică, aparent sunt în împărăție, aparent aparțin împărăției, dar ei sunt proscrișii împărăției, ei sunt condamnați dinainte. Ei sunt persoana non grata, ei sunt paria, ei sunt gunoiul împărăției, gunoiul societății, gunoiul comunității. Pericol de predicării. Ei tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Și Apostolul Ioan vorbește despre aceștia. Oricine nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, nu-i de la Tatăl, este Duhul lui Anticrist cine mărturisește asta. Și nu mai timp. Ce înseamnă să nu mărturisești că Iisus Hristos a venit în trup? El a pătimit în trup pentru ca noi să nu mai trăim după firea noastră pământească, ci să trăim după voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă să mărturisești că Iisus Hristos a venit în trup. El a venit fără păcat și s-a făcut pentru noi păcat ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în El. Cine nu are mărturia asta în El, nu mărturisește prin asta că Iisus Hristos a venit în trup. Pentru că cu trupul ăsta face ce vrea El. Nu se supune, nu face, nu. De cum vreau eu, cum gândesc eu, așa fac cu trupul ăsta. Asta înseamnă să tăgăduiești pe singurul stăpân și Domn Iisus Hristos. Să fii nesupus, ai tăgăduit pe stăpânul. Căruia trebuie să-i fii supus și căruia ești supus, dacă ești supus, oricărei autorități, stăpâniri omenești pentru Domnul. Așa spune Apostolul Pavel. Deci există pericole și în predicare. Există pericole în părtășie, există pericole în predicare. Dacă predică, dacă prorocesc, să-l prorocească doi sau trei pe rând, ca să se înțeleagă ce spune fiecare, și ceilalți să judece, să analizeze potrivit cu standardul, cu dreptarul învățătorului sănătoase, cu cuvântul lui Dumnezeu, puterea cunoștinței. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna, puterea cunoștinței, știți odată pentru totdeauna. Am vorbit despre asta în introducere. Cât de importantă este cunoașterea, pentru că poporul pierde din lipsă de cunoștință. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, ca să nu pierim. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că tocmai asta este viața veșnică. 6. Puterea perseverenței. Perseverența harului lui Dumnezeu și aici perseverența noastră. Deci ele trebuie să se împreune, trebuie să se împletească. Harul lui Dumnezeu și cu perseverența noastră în credință. Dumnezeu perseverează în har, noi trebuie să perseverăm în credință. Puterea perseverenței. 5a. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna. Adică continuă din nou și din nou și din nou. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți. Și trebuie să ne aducem aminte și să ne îndemnăm mereu, din nou, din nou, lucrurile acestea. Pentru că în viața spirituală este neapărat nevoie de perseverență. Altfel, lucrurile se pierd ca nisipul printre degete. Așa se duc lucrurile, așa ni se duc valorile. Numai rău rămâne. Răul se înmulțește de la sine, însă binele nu. Binele trebuie cultivat, binele trebuie semănat, binele trebuie udat, binele trebuie plivit, binele trebuie separat, trebuie scos ce-i stricat afară de acolo, trebuie scos mărul stricat, că se strică și celelalte. Binele trebuie întreținut, deci pentru bine trebuie să lucrezi mereu și o casă trebuie întreținută, că dacă nu se strică, de la sine se strică. Așa e și omul, de la sine se strică. Dar binele nu stă, binele nu durează dacă nu-i întreținut. Trebuie să perseverăm în ceea ce este bine și perseverența asta în fiecare zi. 7. Puterea lui Dumnezeu. 5. Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, puterea lui Dumnezeu care se manifestă în mântuire, în izbăvire. Deci în toate aceste lucruri, vedeți, în final este puterea lui Dumnezeu. Fără puterea lui Dumnezeu, totul este sortit eșecului. Dar ce bucurie, ce încurajare că Domnul ne pune la dispoziție puterea Lui. Noi n-am primit un duc de frică, ci de putere, de dragoste, de chipzuință, de minte sănătoasă, care știe bine lucrurile acestea. Preiubiților, voi ați biruit, pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Și să nu gândim vreodată că vreo biruință e a noastră. Că noi, cu puterea noastră, suntem în stare să gândim ceva sau să facem ceva, zice Apostolul Pavel. Nici pe departe nu gândim că suntem în stare noi, cu puterea noastră. Și nici nu ne măsurăm unii cu alții, cum fac alții, copiile, cu persoana. Că tocmai prin faptul că se măsoară unii cu alții, dovedesc că sunt fără pricepere, zice Apostolul Pavel, că le lipsește înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. El este acela care ne dă biruința întotdeauna și în orice fel. Dar nu ne dă biruința fără perseverența noastră. Fără ca noi să perseverăm pe cale, să perseverăm în ascultare de adevăr, în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și concluzia, pedepsirea necredinței. Există și partea cealaltă, există și partea întunecată a realității. Dumnezeu, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei care n-au crezut. Asta este credința pentru care trebuie să luptăm. Tot de la 1 la 7. Asta e credința în Dumnezeu. Asta înseamnă credința în Dumnezeu. După ce a izbăvit Dumnezeu pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei care n-au crezut. Va fi un în urmă. Va fi un final. Va fi o judecată a lui Dumnezeu și va fi fără milă pentru cine n-a avut milă. După ce s-a arătat odată ca să ia păcatele, Fiul lui Dumnezeu se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Dacă am avut parte de izbăvire, de iertarea păcatelor, să perseverăm în credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, să luptăm pentru credința Sfinților, să umblăm și să alergăm pe calea credinței, să umblăm în faptele credinței, să ne dăm toate silințele, să întărim chemarea și alegerea noastră, pentru că dacă facem lucrul acesta, spune Apostolul, dacă perseverăm, dacă ne întărim chemarea și alegerea, nu vom aluneca niciodată. Amin.